Šobrīd valdība ir četras grupas izdalījusi. Pirmā ir Nacionālā bruņotajā spēka karavīra, otrā grupa ir nodarbināta diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs. Trešā grupa ir terminēti nodarbinātie, kuri pēc Eiropas struktūra fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības ieviešanu, īstenošanu. Šie tāpat ir terminēti līgumi. Un ceturtā grupa, tā ātrumā runājot piemirsu, attiecībā uz iekšlietu, tātad uz amatpersonām ar speciālām dienestu pakāpēm, kas ir iekšlietu ministrijas un tieslietu ministrijā aizslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas. Šīm amatpersonām nākošā gada laikā tiks veikta funkcija analīze, un valdība pieņems konkrētu lēmumu par šo iestāžu reformām nākošā gada beigās. Līdzīga atruna ir attiecībā uz valsts profesionālu tehniskajām skolām, kur jau šobrīd izglītības un kultūras ministrijas veids šo analīzi attiecībā uz finansēšanas modeli, un tur ir nākošā gada maijs šis atskaites termiņš. Un vienlaicīgi uzdevums arī vērtēt šo nodarbināto skaitu optimizēšanu.